آج ویو 360 میں پاکستان میں مسلسل کوششوں کے باوجود شرح خواندگی کم کیوں ہے، جاننے کی کوشش کریں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. 8 ستمبر کو خواندگی کا عالمی دن منایا جاتا ہے. تقریباً 5 دہائیوں سے دنیا کے مختلف ممالک کروڑوں نوخواندہ افراد کے لیے تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ دن منا رہے ہیں. اس سال اس دن کا موضوع کئی زبانوں کے ذریعے تعلیم کا فروغ، یعنی تعلیم دینے کے لیے صرف ایک زبان کی بجائے زیادہ زبانوں کا اکٹھا استعمال ہے. یونیسکو، ورلڈ بینک اور دیگر عالمی اداروں کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر کی تقریباً نصف ناخواندہ آبادی کا تعلق جنوبی ایشیا سے ہے. اس خطے میں سب سے کم خواندہ ملک افغانستان ہے اور دوسرے نمبر پر پاکستان، جہاں تقریباً 38% اور 60% کے لگ بھگ آبادی خواندہ ہے، جبکہ سب سے زیادہ خواندہ جنوبی ایشیائی ممالک میں مالدیپ اور سری لنکا آتے ہیں. پاکستان میں مردوں کی شرح خواندگی تقریباً 72% ہے، جبکہ خواتین میں خواندگی کی شرح تقریباً 52%. کئی عشروں سے ملک میں شرح خواندگی بڑھانے کے لیے مسلسل کوششیں ہوتی رہی ہیں. اب تو پاکستان نے تعلیمی ایمرجنسی بھی نافذ کر دی ہے، لیکن اس سے پہلے غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے تعلیمی شعبے میں سرمایہ کاری اور نجی اسکولوں کی بھرمار کے باوجود ملک میں شرح خواندگی آج تک مایوس کن کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ کیا حکومتی پالیسیاں جو ہیں وہ اس حوالے سے اپنا کام نہیں کر رہی یا کچھ اور؟ آج کے شو میں ہم اسی پر بات کریں گے. وی او اے اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو سکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین تجزیوں دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں. اقوام متحدہ کے چلڈرنز ایمرجنسی فنڈ کے مطابق پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. یہ تعداد دنیا بھر کے اسکول سے باہر بچوں کی کل تعداد کا 10% یا 10% ہے. اس کے علاوہ جو بچے اسکول جاتے بھی ہیں ان کی بھی 77% تعداد 10 سال کی عمر میں بھی ایک آسان ٹیکسٹ پڑھنے کے قابل نہیں ہوتی. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن کی حال ہی میں جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق ملک میں 2,62,00,000 بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جن میں اسکول نہ جانے والے بچوں کی سب سے زیادہ تعداد پنجاب میں ہے، جہاں 1,17,00,000 سے زیادہ بچے اسکول جانے کی عمر کو پہنچنے کے باوجود کسی اسکول میں داخل نہیں ہوئے. اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کے صوبہ سندھ میں اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد 76,00,000 سے زیادہ ہے. خیبر پختونخوا میں 36,00,000 بچے اسکولوں سے باہر ہیں. پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان میں یہ تعداد 31,00,000 ہے. اور تشویش کی بات یہ ہے کہ ملک کے وفاقی دارالحکومت میں بھی 80,000 بچے ایسے ہیں جو اسکول جانے کی عمر میں ہیں لیکن اسکولوں سے باہر ہیں. پاکستان کی وزارت تعلیم کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں 2,38,000 سے زیادہ تعلیمی ادارے ہیں، جن میں 28% تعلیمی ادارے لڑکیوں کے لیے، 41% لڑکوں کے لیے مخصوص ہیں، جبکہ 31% مخلوط تعلیمی ادارے ہیں. پاکستان میں 5 سے 16 سال تک کے اسکول نہ جانے والے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے غیر سرکاری سطح پر تو بہت سی انفرادی اور اجتماعی کاوشیں سامنے آتی ہیں، لیکن سرکاری سطح پر اس مسئلے پر کوئی نمایاں پیش رفت دکھائی نہیں دیتی. صوبہ پنجاب میں لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اسکول سے باہر بچوں کو تعلیمی دھارے میں لانے کے لیے ملٹی گریڈ ٹیچنگ کا منصوبہ شروع کر رکھا ہے. لٹریسی سینٹرز ملک میں خواندگی بہتر کرنے میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں، جانتے ہیں سمر خان کی رپورٹ میں.
زیادہ ہماری فیملی میں بچوں کو نہیں پڑھاتے، کیونکہ بچوں کو قوالی گا کے پیسے اتنے اتنے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے.
ریحان علی کا تعلق ایک قوال گھرانے سے ہے. بچپن سے ہی ریحان کا قوال بننے کا شوق دیکھتے ہوئے ان کے والدین نے اپنے بیٹے کو خاندان کے دوسرے بچوں کی طرح اسکول میں داخل ہی نہیں کروایا.
5-6 سال میں نے نا فارغ سمجھ لے کے گزارے ہیں. اس کے اندر میں نے قوالی کی ہے، صرف پڑھائی میں نے دیکھی نہیں ہے. اصل میں میری ایج بھی زیادہ ہو گئی تھی، 13 سال ہو گئی، تو جو ان سے پرائیویٹ اسکول والوں نے بولا ہے کہ بھائی نہیں ان کی تو بچوں کی ایج بڑی ہو گئی ہے، تو اس کو تو 6-7ویں کلاس میں تو ہونا چاہیے نا.
میں سجا تھا سرکار کی محفل، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا.
जब रेहान ने पढ़ने का फैसला किया तो इसे इलाके में कायम सरकारी लिटरेसी सेंटर में दाखिला मिला, जहां दाखिला लेने के लिए उम्र की हद 7 से 16 साल है। सुबह पंजाब में लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत 20,000 से ज्यादा लिटरेसी सेंटर्स ऐसे इलाकों में कायम है जहाँ कोई सरकारी स्कूल नहीं है। इदारे के मुताबिक इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद 6 लाख से ज्यादा है।
मल्टी ग्रेड टीचिंग है जिसमें एक टीचर होता है और वो नर्सरी जमात से लेके 5वीं जमात के बच्चों को एक ही कमरे में पढ़ाता है। वो कमरा उसके अपने घर का हो सकता है, उसके घर का सहन हो सकता है। हम उन टीचर को टेबल, चेयर और रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, ब्लैक बोर्ड भी प्रोवाइड करते हैं और जितने उनके पास बच्चे होते हैं उनको हम बस्ता और उनको किताबें भी प्रोवाइड करते हैं। उनको हम नर्सरी जमात से लेके 5वीं जमात तक का जो कोर्स 6 साल का आम फॉर्मल स्कूल में होता है, हम उनको 4 साल में, दैट मीन्स के 48 महीनों में उनको हम यही कोर्स करवा के फिर पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन उनका फाइनल इम्तिहान लेता है।
इन सेंटर्स में आने वाले बच्चों में ऐसे लड़के और लड़कियां भी होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के शुरू के 10-12 साल कभी स्कूल और किताबों की शक्ल भी नहीं देखी होती। इन सेंटर्स के औकातेकार ऐसे हैं कि बच्चे स्कूल से फ्री होने के बाद घर या बाहर के कामों में हाथ बटा सकें, लेकिन इसके बावजूद इन्हें पढ़ाने वालों के लिए बहुत से चैलेंजेस मौजूद हैं।
पूरा साल तकरीबन ये जो लोग हैं ब्रुकलिन के, ये माइग्रेट करते रहते हैं तो नहीं आते हैं बच्चे, और कुछ अक्सर ये होता है कि पैसों की वजह से जो बच्चे थोड़े हमसे शार्प हम कर देते हैं बच्चों को, लाइक हो जाते हैं तकरीबन वो 4-5 में जाते हैं बच्चे, तो ये वो उनको हटा लेते हैं और उनको काम पे लगा लेते हैं। जो होते हैं बच्चे वो लापरवाही से इधर उधर खेलते रहते हैं, माँ बाप उनको टाइमली नहीं भेजते, तो हमें विजिट करना पड़ता है साथ साथ के जाएं देखें कौन खेल रहा है कौन कहाँ है, तो उनको हमें लाना पड़ता है यहाँ पे।
इन स्कूलों में टीचर और बच्चों की हाजिरी पर नजर रखने के लिए पंजाब भर में 120 लिटरेसी मोबिलाइजर्स भी काम करते हैं।
हमारा मॉनिटरिंग का यहाँ पे पूरा एक निज़ाम है, जिसमें मैं LM हूँ, मेरा काम है मैं स्कूल मॉनिटरिंग करता हूँ, साथ साथ में मैं ऑब्जर्व करता हूँ। यानी कि LM का ये काम होता है, जाता है ना जब स्कूल में, अगर तो घरों के अंदर है तो परमिशन लेके हमें जाते हैं, और जिस तरह ये ब्रुकलिन के स्कूल है यहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ देखते हैं हम टीचर हैं वहाँ पे मौजूद होती हैं, उसके बाद हम बैठ जाते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि टीचर पढ़ा कैसे रही है।
लेकिन अदादो शुमार के मुताबिक एक बाकायदा निज़ाम मौजूद होने के बावजूद सिर्फ 15% बच्चे ही इन स्कूलों से तालीम मुकम्मल करके मरकजी तालीमी धारे में शामिल होते हैं। तो क्या ये स्कूल रेहान समेत यहाँ आकर पढ़ने वाले बच्चों में आगे पढ़ने की ख्वाहिश भी बेदार कर पाते हैं?
मैं पढ़ाई कर रहा हूँ कि मुझे कुछ पढ़ना आ जाए, कुछ मेरी लैंग्वेज भी अच्छी हो जाए। मैंने इधर दाखिला लिया, ठीक है, मेरा इतना शौक था कि मैं कहीं कवाली पढ़ने जाऊं तो मुझे डिस्टर्ब भी ना हो, कोई लिख के दे तो मैं उसको पढ़ सकूं। अब मेरा इरादा है कि मैं मैट्रिक तो करूं।
हुकूमत की तरफ से तालीम के शोबे को बेहतर करने और बच्चों को तालीम हासिल करने के मौके देने की कोशिशें अपनी जगह, लेकिन जब तक रेहान अली खान जैसे तुलबा के वालदैन अपने बच्चों की तालीम में दिलचस्पी नहीं लेते तो मुल्क में ख्वांदगी की शरह बेहतर करने की कोशिशें काफी साबित नहीं होंगी। तो सवाल पैदा होता है कि क्या हुकूमत को बच्चों के अलावा वालदैन को उकसाने के लिए भी कोई प्रोग्राम मुरतब करने की जरूरत है? समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
समन खान के इस सवाल का जवाब हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की मनसूबाबंदी की वजारत की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क भर में सिवाय वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के कहीं भी तालीम का मैार इत्मीनान बख्श नहीं है, जबकि इस फहरिस्त के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान के अजला की अक्सरियत में मैार तालीम बहुत कम है। अब सवाल यह है कि हर साल कई हज़ार अरब रुपये के अखराज के बाद भी नतज इस कदर मायूस कन क्यों हैं और मुल्क में तालीमी निज़ाम को बेहतर क्यों नहीं बनाया जा सका? मोहम्मद साकिब ने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की।
उसने क्या किया? उसने चादर छुआड़ पे ढूंढा पर चश्मा
नहीं। कराची के एक सरकारी स्कूल में छोटे बच्चों को स्टोरी टेलिंग के जरिए तालीम दी जा रही है, लेकिन ये स्कूल उन चंद सरकारी स्कूल्स में से है जहां तलबा को तालीम की निस्बतन बेहतर सहूलियात मुयसर है, क्योंकि ये स्कूल एक गैर सरकारी इदारे ने अडॉप्ट किया और फिर इसमें बेहतर तब्दीलियां मुतारिफ कराई गई। इससे हटकर अगर देखा जाए तो मुल्क के अक्सर सरकारी स्कूल्स और हत्ता के निजी स्कूल्स में भी ऐसे मनाजिर कम ही देखने को मिलते हैं। وسائل کی کمی، ایک مربوط تعلیمی پالیسی کا فقدان، بد انتظامی اور کئی دوسرے عوامل کو ملک کے پست معیار تعلیم کی وجہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔
اگر پی ایچ ڈی ٹیچر بھی اگر آپ ریکروٹ کر لیتے ہیں ایٹ اے پرائمری لیول اور وہ ایک ٹیچر ہے چھ جماعتوں میں، تو آپ بتائیں وہ کتنا انسسٹینیبل ہے ٹو پروڈیوس کوالٹی۔
وسائل کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں اس سال حکومت مجموعی طور پر 2000 ارب روپے سے زائد کی رقم تعلیم پر خرچ کرے گی، لیکن ماہرین تعلیم کا خیال ہے کہ 1000 ارب روپے سالانہ خرچ کرنے کے باوجود بہتر نتائج حاصل نہیں ہو پا رہے، کیونکہ ان میں سے رقم کا بڑا حصہ تو تنخواہوں کی ادائیگی ہی میں خرچ ہو جاتا ہے اور تعلیمی معیار کی بہتری پر لگانے کے لیے بہت کم رقم بچ پاتی ہے۔
دیکھنے کو تو وسائل بڑھ گئے ہیں تعلیم کی الوکیشن ایٹ دی پروونشل لیولز، مگر وہ ساری کی ساری ٹیچرز کی سیلریز میں ہی جاتی ہے، وہ ڈیولپمنٹ میں اور ٹھوس کاموں میں بہت کم جاتی ہے، پیسے ہی نہیں بچتا۔ مگر پالیسی کی یہ کمی ہے کہ پالیسی نے یہ فیصلے نہیں کیے ہیں کہ ڈیسیشن میکنگ اور ٹرسٹ کس لیول تک ہم ڈیوالو کریں گے۔
بعض ماہرین ملک میں پست تعلیمی معیار کی ذمہ داری پالیسیوں میں تسلسل نہ ہونے اور اساتذہ کی تربیت کے فقدان پر بھی ڈالتے ہیں۔
انفراسٹرکچر کے ہمارے پاس بہت ایشو ہیں سندھ میں، تو خاص طور پہ اسکولوں کے اندر انفراسٹرکچر کے، کالجوں کے اندر بہت سارے ایشوز ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو سیکنڈ چیز ہے جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ آف اے ٹیچر۔ ٹھیک ہے، اب ہم کسی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹھیک ہے وہ جو سلیبس پڑھا تھا وہ آبسولیٹ ہو گیا، اب جو ہے وہ نئے تقاضوں کے مطابق چلنا ہے۔
ان مسائل کا حل یقیناً آسان نہیں، لیکن ماہرین تعلیم کا خیال ہے کہ تعلیم کو ترجیح بنا کر اس شعبے میں فیصلے اسی شعبے سے وابستہ قابل افراد ہی کریں تو بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔
ہمارے پاس جو پلانرز ہیں وہ ہم نے اصل میں بیوروکریٹ لے لیے ہیں۔ اب جیسے ایک سیکرٹری ایجوکیشن ہے، یقیناً وہ بیوروکریٹ ہوتا ہے، وہ اچھا قابل افسر ہوتا ہے، لیکن وہ تھوڑے عرصے خدمات انجام دیتا ہے ایک ڈپارٹمنٹ میں، پھر دوسرے ایجوکیشن میں آ جاتا ہے، تو اس کی ایجوکیشن بیس نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پرائمری سے لے کے کالج سائٹ تک جو ہے وہ ایجوکیشنسٹ کو، جو ٹرو ایجوکیشنسٹ ہوں جن کے پاس ویژن ہو، اور وہ پروگرام دیں۔
ایجوکیشن کے مسئلوں کا حل صرف ایجوکیشن میں نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے مسئلے اور ہیں، غربت کے ہیں اور بہت سارے ایشوز ہیں۔ اس کو ایک ملٹی سیکٹورلزم کی طرح، ایک ملٹی سیکٹورل آئیڈیالوجی سے ہمیں حل کرنا پڑے گا۔
پاکستان میں تعلیمی شعبے کو درپیش چیلنجز پر ماہرین کی رائے سے حکام بھی متفق تو دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ صرف تعلیمی معیار ہی تک محدود نہیں بلکہ اس سے زیادہ بڑا اور گمبھیر ہے، کیونکہ پاکستان میں 2,62,00,000 سے زائد بچے اس وقت اسکولوں سے باہر ہیں، اور انہیں اسکولوں میں لانا کسی کے لیے آسان ہدف نہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان میں اسکول نہ جانے والے بچوں میں زیادہ تعداد مزدوری کرنے والے بچوں کی ہے جو وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اسکول نہیں جا پاتے۔ ان بچوں کو مفت اور معیاری تعلیم دینے کے لیے کچھ رضاکار اپنی مدد آپ کے تحت اسلام آباد میں راول ٹاؤن کے ایک پبلک پارک میں اسکول چلا رہے ہیں۔ عالمی یوم خواندگی پر ارم خان انہیں سے ہمیں ملوا رہی ہیں۔
اسلام آباد میں بھی ہمیں ایسے اسلام ایریاز ملے جہاں پہ ایسے آؤٹ آف اسکول بچے موجود تھے۔ ہم نے پلان کیا کہ ہم کیوں نہ ان کے ہی اسلام ایریا کے قریب کسی بھی پارک میں ایسا انیشیٹو اسٹارٹ کریں جہاں پہ یہ بچے ڈیلی بیسس پہ آئیں اور اپنی تعلیم حاصل کریں۔ میرا نام عبد الرحمٰن لودھی ہے اور میں کارپوریٹ سیکٹر سے تعلق رکھتا ہوں۔ ایچ ون ٹیچ ون فاؤنڈیشن، جو کہ آج سے 10 سال پہلے شروع کی گئی تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، ان کو کسی نہ کسی وے میں اسکولوں تک پہنچانا ہے۔ سب سے بڑا چیلنج لوگوں کی ایکسیپٹیبلٹی کا ہے، لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے کہ ایسے بچے بھی مفت اور معیاری تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ وہ بچے ہیں کہ جو کچرا اٹھانے والے بچے ہیں، کوڑا اٹھانے والے بچے ہیں یا ریڑھی لگانے والے بچے ہیں۔ والنٹیئرز کام کرتے ہیں، بیسیکلی ان کا تعلق ڈفرینٹ یونیورسٹی سے ہوتا ہے، دن بھر وہ اپنی یونیورسٹی میں اپنے اکیڈیمکس میں مصروف ہوتے ہیں، شام کو یہ والنٹیئر جو ہے اپنے قیمتی ٹائم میں سے وقت نکالتے ہیں اور ہمارے پاس یہاں پہ آتے ہیں ان بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ इन वॉलंटियर्स की यूनिवर्सिटीज के अंदर कुछ इवेंट्स करते हैं जिसमें बेकन सेल हमारा एक ऐसा इवेंट है, हम खुद घर से खाने पीने की चीज़ें बना के लेके जाके उन यूनिवर्सिटीज के अंदर उन कॉलेजेस के अंदर सेल आउट करते हैं और इससे जो इनकम जनरेट होती है वो हम इन बच्चों के ऊपर लगाते हैं। इन बच्चों की अकेडेमिक से लेके को करिकुलर और इनकी डेवलपमेंट की सारी जो जिम्मेदारी है वो हम ही उठाते हैं। इन बच्चों को जब ये बच्चे हमारे पास आते हैं, इन बच्चों को अकेडेमिक्स की तालीम से हम लोग स्टार्ट करवाते हैं एंड लेटर ऑन जब ये बच्चे किसी बेहतर स्टेज पे पहुंच जाते हैं हम इन बच्चों को आर्ट्स की तालीम के साथ साथ हम इन बच्चों को जो नई टेक्नोलॉजी की तालीम है वो भी हम इन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं।
मुझे लगता है कि ये वही बच्चे हैं जो हमारी सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। इनको मुश्किल होता है कभी कभी हैंडल करना, लेकिन थोड़ा बहुत आपके साथ इनकी बॉन्डिंग हो जाए तो फिर दे आर द मोस्ट लविंग किड्स। तो मेरा ये था कि बच्चों को देखना और इन बच्चों, क्योंकि मैं खुद देखती हूँ ये काम भी कर रहे होते थे सुबह, फिर यहाँ आके पढ़ रहे होते थे, तो इनको सुबह काम करते हुए देख के फिर पढ़ते हुए देखना, इन मैंने कहा इनमें अगर इतनी एनर्जी और इतनी मोटिवेशन है तो फिर हमें तो आके पढ़ाना ही चाहिए इनको।
बिला रज़ा जमील माहिर तालीम है और इस वक्त पाकिस्तान में ख्वानगी की कम शरह पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से अब तक इतनी इन्वेस्टमेंट के बावजूद कुछ बहुत बेहतरी नहीं आ सकी। बिला बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में तालीमी शोबे में सरमायाकारी तो बहुत हुई है लेकिन अब तक हमें शरह ख्वानगी कुछ मायूस कन क्यों दिखाई देती है? बिला साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? बिला रज़ा से दोबारा से रابطہ करने की हम कोशिश करेंगे लेकिन जो आज का थीम। जी वालेकुम सलाम, आप हमारे साथ हैं बिला। हम जानना ये चाह रहे थे, सवाल ये था कि सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट पे कि इतनी इन्वेस्टमेंट, जब भी बात होती है कि तालीमी शोबे में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी हुई है तो क्या इतनी सरमायाकारी हुई है जितनी क्लेम की जाती है, और दूसरा इतनी सरमायाकारी के बावजूद जो सरकारी इदारे हैं वो भी कुछ बहुत सरगर्म हैं, शरह ख्वानगी तो फिर भी मायूस कुन हद तक कम है।
आई थिंक ज़रूरी है, अस्सलाम वालेकुम, कि ये वाज़े होना चाहिए कि जितनी सरमायाकारी होनी चाहिए थी वो हुई नहीं है। तो मुझे नहीं मालूम ये किस तरह से एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सरमायाकारी बहुत हुई है, क्योंकि वैसे इन्फ्लेशन को देखें और सबको देखें वैसे जो वसाइल हैं वो लगते बढ़ते हुए नजर आते हैं, मगर अगर आप इन्फ्लेशन को देखें और नेट टर्म्स में देखें तो सरमायाकारी कम हुई है।
लेकिन मेरा साहब अगर एक और एक एंगल में चाहूंगा कि आप शामिल करती चलें, जिस तरह से हुकूमत, एक तो वफाकी हुकूमत जो स्पेयर करती है फंड्स और जो सर्टन अमाउंट ऑफ जीडीपी है जो कि 1.5-1.6% तक रहता है, इसके साथ साथ सूबों के पास जब से 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात गए हैं उनकी तरफ से भी पैसे जो हैं वो रखे जाते हैं, बजट रखा जाता है, मिला के एक अंदाज़ा है कि 5-7% जीडीपी का बनता है, तो उसके बावजूद ये अच्छी खासी अमाउंट नहीं बनती क्या?
बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहले ये बहुत अहम बात है कि जब हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्ट होता है चैप्टर 10 में कि कितनी सरमायाकारी लगी, तो वो प्लीज़ ये ना समझें कि वो सिर्फ वफाकी सतह की है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के हवाले से बात करता है, उसका जो टोटल आप तखमीना लगाते हैं तो वो इतना ही है जितना वो कह रहे हैं। पिछली दफ़ा 1.4% थी, उसके बाद शायद 1.7% है, और ये सब मिला के हाँ जो चीज़ नहीं सामने नज़र आ रही वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर कितना लगाता है। तो सरमायाकारी के ऊपर बहुत बड़ी बहस और काम होने की ज़रूरत है, मगर जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं इसकी वजह से जो हमारे पास बढ़ता हुआ बजट है, अब मैं बता रही हूँ, अगर आपको लगता है कि हर सूबे में 15-20% जो उनका टोटल बजट है वो तालीम को जा रहा है, वो शायद दुरुस्त भी होगा, मगर जैसे कहा मैंने पहले भी किसी प्रोग्राम में कि इसकी जो 90% से ज़्यादा जो शरह है वो सिर्फ सैलरीज पे चल तनख्वाहों पे जाती है, और जो कुछ बचता है वो बहुत मुश्किल से, और उसका जो एक सीक्वेंस और वक्त होता है वो बहुत ऊपर नीचे होता है बाय द टाइम वो स्कूलों तक पहुँचे। वसाइल की कमी अपनी जगह है, मगर जो ज़्यादा परेशान कुन बात है, और अभी जो सेंसस की रिपोर्ट आई और एक और रिपोर्ट आई द मिसिंग थर्ड के हवाले से, जिसमें तहसील की सतह तक हमें کیونکہ ہر گھر کا ڈیٹا موجود تھا اور اس میں آؤٹ آف اسکول کی شرح پھر سامنے نظر آئی، وہی 2.5 کروڑ کے قریب لگ بھگ اسی طرح سے، مگر ہر تحصیل کے حساب سے اب آپ کے پاس ڈیٹا ہے کہ کتنے بچے اسکول جا رہے ہیں کتنے نہیں، اور اس میں جو شرح ہے وہ تقریباً 75-80% ان بچوں کی ہے جو کبھی اسکول گئے ہی نہیں، مطلب اس میں جو ڈراپ آؤٹس ہیں وہ بہت کم ہیں۔ اور زیادہ پریشان کن یہ بات ہے کہ پچھلے 20-18 سال میں جو شرح خانگی ہے وہ نہیں بڑھ رہا کسی طرح سے،
زبان کوئی رول پلے کرتی ہے،
سب سے بڑا ہے وہ ہے پاپولیشن۔ اور پلیز اس کو ہم لوگ سامنے رکھیں، کیونکہ جو ہماری بڑھتی ہوئی 2.55% ہماری پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے، 7 ملین بچہ پیدا ہوتا ہے ہر سال، آپ بتائیے وسائل کم، بہت
اتنے
سارے
اتنے وسائل میں کیسے اس کو پورا کیا جائے گا۔ لیکن ایک چیز آپ سمجھتی ہیں کہ زبان کوئی رول پلے کر سکتی ہے؟ اس سال خانگی کے عالمی دن کے تھیم جو ہے وہ ملٹی لنگول ایجوکیشن ہے، تو پاکستان میں آپ سمجھتی ہیں کہ اگر زبان کوئی علاقائی زبانیں ہوں یا ایسی زبان جو بچوں کو سمجھ آتی ہو وہ ایک کردار ادا کر سکتی ہے؟
بالکل ادا کر سکتی ہے، اور میں یہ کہوں گی کہ بہت دفعہ پہلے بھی کہا ہے کہ ہم بنیادی طور پہ ایک ملٹی لنگول سوسائٹی ہیں، ہر گھر میں 3 زبانیں بولی ہی جاتی ہیں، یعنی کہ آپ کی مادری زبان، آپ کی جو بھی آفیشیل زبان ہے وہ بھی بولی جاتی ہے، آپ کبھی کبھی انگریزی بھی بولی جاتی ہے، اور پھر ساتھ میں آپ کا قرآن یا جو بھی جس مذہب کے بھی آپ ہیں اس کی زبان جو ہے آپ کی مذہب کی زبان وہ بھی آتی ہے، چاہے سمجھ کے نہ آئے مگر بولی جاتی ہے۔ ہم لوگ ہمیشہ سے ملٹی لنگول رہے ہیں، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ابتدائی تعلیم ہے جس کو ہم فاؤنڈیشن لرننگ کہتے ہیں وہ مادری زبان میں آنا بہت لازمی ہے، مگر
کتنے پرسنٹ فرق پڑ سکتا ہے اگر مادری زبان میں ابتدائی تعلیم آتی ہے جس طرح آپ ریکمینڈ کر رہی ہیں، تو کتنے پرسنٹ آپ
مجھے تو لگتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اچھا خاصا کوئی 20% کے قریب فرق پڑے گا، کیونکہ بچہ جو ہے یا بچی ہے وہ ایموشنلی، مینٹلی اور مطلب ایک سوشلی، وہ زبان جس سے وہ مانوس ہیں اس میں وہ لوگ سمجھنا سیکھیں گے، جب سمجھنا سیکھیں گے تو بنیادی لٹریسی خوانگی جس میں آپ کی لٹریسی اور میتھس ہے وہ بچوں کو آئے گی اور بہت خوشی سے آئے گی۔ اور دوسرا ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ ہمارا اپنا کانٹینٹ بہت رچ ہے، ہم نے اپنے کانٹینٹ کو، مطلب آپ کسی کونے میں چلے جائیں، میں ابھی تھوڑے دن پہلے تھرپارکر گئی ہوئی تھی، نگر گئی ہوئی تھی، وہاں ڈھاٹکی بولی جاتی ہے مگر میڈیم آف انسٹرکشن سندھی ہے، دیکھیے تو وہ بچے آلریڈی ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں کسی اور زبان میں۔ اتنا بڑا پرانا میں نگر گئی اور وہاں پہ پہاڑ دیکھے اور کیا کچھ نہیں ہم نے دیکھا، مگر حیران ہے کہ جہاں پہ اتنی ورثہ ہو، اتنا کانٹینٹ ہو، ہم وہ کانٹینٹ نہیں استعمال کرتے
تو دوسری زبانیں میرے پاس وقت کی کمی ہے، 1.5 منٹ اور ہے میرے پاس، میں چاہوں گا کہ 2 چیزیں اور ڈسکس کر لوں آپ سے، کہ وقت یہ جو ہم دوسری زبانوں کی بات کرتے ہیں وہ پھر کب شامل کی جائیں،
وہ شروع کے، یعنی کہ جو پہلی ابتدائی تعلیم ہے ارلی ایئرز سے جس کو ہم ای سی کہتے ہیں، کلاس 1 اور 2 اور 3 میں تو بالکل استعمال کی جائے، کیونکہ اس میں پختگی آ جاتی ہے تصورات کی، زبان کی اور وہ کانسیپٹس کی۔ پھر آگے آہستہ آہستہ بے شک زبانیں اور کریں استعمال، ہم لوگوں کو تو عادت ہے ملٹی لنگول ہونے کی،
مگر یہ جو تعلیمی ایمرجنسی حکومت کی طرف سے لگائی گئی ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے فرق پڑے گا ہنگامی طور پہ جو حکومت نے ابھی کہا ہے؟
اگر ہم سیریس ہیں تو بالکل پڑے گا، اگر پرائم منسٹر اس کو بالکل اپنے ہر 2 ہفتے بعد اس کی خبر لیتے ہیں تو بالکل پڑے گا، چیف منسٹرز خبر لیتے ہیں، ان کو تو ایمرجنسی سینٹرز اور یہ ڈیلیوری یونٹس اپنے دفتروں میں خود قائم کرنے چاہیے۔ اور پھر میں کہوں گی کہ ملٹی سیکٹورل کام نہیں کریں گے، کیونکہ ایک بچہ بھوکا بھی ہے، ان پڑھ بھی ہے، اس کے گھر کا کوئی پتہ نہیں کلائمیٹ چینج کی اگلا کرائسس کب آئے، اس کو گھر سے کب نکالا جائے، کیا ہو، ہمارے یہاں ونڈربلٹی بڑھ گئی ہے، اور اس کا علاج تعلیم کے علاوہ اور دوسری سہولتوں سے ہے جس سے بچوں کو تحفظ ملتا ہے، ایک سوچ کا تحفظ، ایک ذہن کا اور ایک احساس کا تحفظ۔
یہی ایک انلائٹن کر سکے گا اس پوری سوسائٹی کو اور بچوں کو خاص طور پر۔ بہت شکریہ بیلا، آپ ہمارے ساتھ تھیں، جس طرح سے عالمی شرح خواندگی کے حوالے سے آج کی ہماری ڈسکشن تھی، اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی وی پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي لا هغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاګي او په دریم پړاو بیا د اوکی ثنې یا پټ کی خاګي لکه نکته دو ورسته تاسو د دې وی پانا فانسیو د خپل پخې فارونی وګوري
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولي او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی وی پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي لا هغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاګي او په دریم پړاو بیا د اوکی ثنې یا پټ کی خاګي لکه نکته دو ورسته تاسو د دې وی پانا فانسیو د خپل پخې فارونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولای شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
بیان د آزادۍ د مخ
برنامه جهانی غذا میگوید افغانستان یکی از دشوارترین کشورها برای زنان و دختران در جهان است. مهاجرت روزانه حدود 14,000 نفر از افغانستان به ایران و پاکستان و گزارش تازه ریچارد بنت به شورای حقوق بشر ملل متحد که قرار است به زودی ارائه شود. شنوندگان عزیز، به برنامه روایت امروز خوش آمدین. احد عزیزاده هستم. امیدوار هستم که تا آخر برنامه و برنامه بعدی بیننده و شنونده ما باشین. در برنامه امروز ما روی مطالب رسانه های بیرون مرزی صحبت میکنیم. البته میمانی هم داریم که جناب آقای قدیر مرزایی هستند و با ما حضور خود داشتن در برنامه. امیدوارم که امکانان تکنیکی ما بتانن اونا را در اسکایپ بگیرن. ولی قبل از او توجه کنین به فشرده از اخبار مهم امروز. ویدیوی برنامه جهانی غذای ملل متحد ناوقت روز یک شنبه 8 سپتامبر در یک پیام ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس نگاشت که بحران‌های متوالی در این کشور فشار سنگینی را بر زنان و دختران وارد کرده است. این اداره ملل متحد افزود است که افغانستان یکی از دشوارترین کشورهای جهان برای زنان است، با آنکه این کشور از یک بحران با بحران دیگری مواجه است. این زنان و دختران هستند که بار سنگین این وضعیت را به دوش میکشند. نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، میگوید که امروز در 57 نشست این شورا در مورد وضعیت بشری افغانستان بحث خواهد شد. و سازمان بین المللی مهاجرت با نشر گزارش درباره تردد افغانها به ایران و پاکستان گفته است که تنها در جریان هفته آخر ماه آگوست در سال جاری 96,522 افغان کشورشان را ترک کرده و به دو کشور ایران و پاکستان مهاجرت کردند. برمیگردیم به برنامه. امیدوار هستیم که جناب قدیر مرزایی را با خود داشته باشیم. آقای قدیر مرزایی ژورنالیست و آگاه و کارشناس سرشناس در افغانستان که در تلویزیون های مهم به حیث ژورنالیست، به حیث اداره چی تلویزیون ها و به حیث استاد دانشگاه هم کار کردن. با اونا هستیم که در امریکا زندگی میکنن و به مجرد ورودشان به امریکا یک برنامه تلویزیونی را برانداختن به نام چشم سوم. در مورد چشم سوم صحبت میکنیم، ولی قبل از او همونطور که میفهمین وضع محدودیت ها و سانسور ها فعالیت های رسانه ها را در افغانستان خیلی محدود و تا حد منع کرده که صدای امریکا هم از اون جمله است. افغانهایی که در خارج از افغانستان بسر میبرند با استفاده از تکنولوژی از طریق فیسبوک یا اسکایپ یا وسایل دیگه آغاز کردن برای نشرات افغانستان. البته نشرات برون مرزی موضوعاتش همه روی افغانستان است و هر کسی از یک بود خاص روی افغانستان بحث میکنه و تبصره میکنن. تعداد از این برنامه ها از طرف متخصصین و ژورنالیستان که مثل آقای میرزایی عمری در ژورنالیزم کار کردن از طرف اونا پیش برده میشه و بعضی هم کسانی هستن که احتمالاً ذوقی و یا شوقی و از بیکاری تلویزیون هایی رو برای آن مندازن که بعضن باعث صدمه رساندن به بعضی از شنوندگان میشن. خب جناب میرزایی صاحب، به اسکایپ شما کار نمیکنه، فکر میکنم ما شنیدم ما شما تلفنی صحبت میکنیم، درست است؟ صدای ما رو میشنوین؟
بله جناب عزیزاده صاحب، عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت همکاران عزیز و گرانقدر تکنیکی شما که متاسفانه معذره که اینجا بر ما پیش آمد، نمیدانم چی شد تصویری نتونستیم وصل شدیم با هم.
خیر میشه بار دیگه، باز انشالله امیدوار هستم که بتونیم این معذره رو شما حل بکنیم و با هم بازم صحبت بکنیم. اما امروز برنامه رو با شما پیش میبریم. شما فرصت های زیادی در افغانستان داشتین که باعث یک ژورنالیست موفق کار کنین و از این فرصت ها شما خوب استفاده کردین. بین که زمیش رو بکنیم در مورد خود شما، در مورد کارهایی که در افغانستان کردین که شنونده های عزیز ما مطلع شوند که با کسی که عمر خود در افغانستان همونطور که گفتم در ژورنالیزم تیر کردن و در مسائل اخبار تیر کردن و ارائه اخبار تیر کردن یک چیز باید بفهمن.
بله سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت مخاطبین عزیز شما در سراسر دنیا. اما طور که شما مهربانی کردین، من 30 سال تمام در رسانه‌های افغانستان کار کردم و در 15 سال اخیر ضمن این که در رسانه به حیث گزارشگر، ویراستار خبرها، مجری برنامه های سیاسی، مدیر خبر و سرانجام رئیس یک تلویزیون خصوصی اجرای وظیفه کردم. در از این مدت برالاوی از این که کار خود به طور روزمره مطابق اصول و قانون و قراردادی که من داشتم با تلویزیون ها، من سعی کردم که در دانشگاه های افغانستان هم تدریس بکنم و مصدر خدمت برای جوانا شوم، که چنین هم شد. در 15 سال گذشته در دانشگاه های مختلف افغانستان هم چنان کار کردم. در کنار از این که من در تلویزیون به حیث مسئول یک بخش در یک موقعیت، من انجام وظیفه میدادم، بسیار سعی میکردم که جوانها را که در فاکولتای ژورنالیزم اونا درس میخوانند و سال سوم و چهارمشان است، به ترتیب یک فرصت کار عملی همکاری را با اونا در داخل مو تلویزیون هایی که من کار میکردم، اگر مو تلویزیون آریانا که من بیشتر از 10 سال سابقه کار دارم، جون پیشگام بود کنجم، ما سابقه 7 سالی کاری دارم، و تلویزیون ملی افغانستان بود که در ایام جوانی اونجا من کار میکردم. همین فرصت ها را کوشش میکردم که برای از این جوان ها من مساعد بسازم و کار عملی ژورنالیسم اینا بیاموزم. به نهایت یک تلاش شخصی ما بود، یک احساس درونی شخصی ما بود که من باید این می همکاری و کمک را بکنم. کسایی که صدای مرا میشنوند، همین بهترین جوان ها بهترین وظایف دارند در رسانه های مختلف ملی و بین المللی، اگر اونا صدای مرا بشنوند به یقین کامل این گپای مرا تصدیق میکنند و به خوبی و خوشی یادآوری خواهد کردم.
تشکر جناب میرزایی صاحب، امیدوار هستم ما تصاویری هم از شما داشتیم، از پروڈیوسر برنامه خواهش میکنیم که اگر اونا را پیدا کرده بتانن برای شنونده ما بانن در برنامه شامل بسازن که شنونده ما بفهمن با آقای مرزایی ژورنالیست شناخته شده افغانستان صحبت میکنیم. به هر حال نام شما بسیار آشناست، شنونده های زیادی شما را مخصوصا جوانایی که شما درس دادین به اونا میشنوند. کار خبرنگاری و ژورنالیزم چی در حال خود به طور قطع مشکل است، ولی در گذشت در 20 سال گذشته هم کار آسان نبوده. با چی چالش ها و مشکلات شما روبرو بودین در کار ژورنالیزم؟
جناب عزیزاده صاحب، مشکل ترین کاری که فراراه ما خبرنگاران در 20 سال گذشته وجود داشت، عدم دسترسی و اطلاعات بود. عدم دسترسی و اطلاعات یکی از چالش های مهم فراراه نه تنها از ما، تمام رسانه های افغانستان بود. اگر رسانه چاپی بود، اگر رسانه صوتی و یا تصویری، هرچند کمیته ها و کمیسیون های دولتی به نام دسترسی و اطلاعات و چنین چیز به شکل نمایشی گپا ایجاد می شود از طرف حکومت، به خصوص در دور دوم حکومتداری دوران جمهوریت، یعنی مشخص بگویم دوران ریاست جمهوری محمد اشرف غنی، ما با بسا مشکلات در خصوص عدم دریافت اطلاعات رسانه ها مواجه بودیم. اما در دوران ریاست جمهوری حامد کرزی بازم غنیمت بود، یک چیز امکانات و سهولت وجود داشت. اما این دور بعدی از این بسیار سخت شد و مشکل تراشی ها و اوجش رسید. ظاهرن کمیته ها به نام دسترسی به اطلاعات یا پا ایجاد شده بود، خب همه کارا نمایشی بود، اما او خبرنگار که مثلا برای یک گزارش تحقیقی یا پژوهشی خود میخواست که اطلاعات به دست بیاره، از راه های مختلف ماها انتظار میکشید، حتی سالها انتظار میکشید و چنین اطلاعات دسترسی پیدا نمیکرد. و اینمی بود که شما میفهمید که وقتی در یک کشور خبرنگار آزادی بیان بنام باشه و خبرنگار نتانه دسترسی به اطلاعات داشته باشه، این دیگه بسیار یک فاجعه کلان است. از مشکلات بسیار کلانی که ما میتونیم سرش حساب کنیم و انگشت بانیم، این مسئله عدم دسترسی به اطلاعات بود.
که حکومت با شما همکاری نمی کردن و اطلاعات به دست شما؟
حکومت همکاری نمی کرد، قطعا همکاری نمی کرد، و خصوص در دوران ریاست جمهوری آقای محمد اشرف غنی.
بله. خب دلایل
همه چیزها تشریفات و نمایشی و امیده پا بود، ولی خبرنگارا و رسانه ها تلاشای خود را می کرد. ما در جریان هستیم که بسیار بسیار موضوعات افشا می شد، از مسائل فساد اداری گرفته تا سیاسی و تا کجا خبرنگارا بالاخره خب به مو مسلک و رشته و دیگه خود اینا رسیدن بگه اونا می فهمند که چی باید بکنن، از کدام راه ها، از کجا، به چه ترتیب امو اطلاعات خود جمع آوری بکنن.
بله. با شما زیر فشار هم قرار داشتین دو مدت، همین مدت را که شما نام
داشتین؟ بله بدون شک. من تقریبا در 20 سال جمهوریت گذشته تقریبا خودم دو بار استخبارات اون زمان که امنیت ملی نگفتن برا بردم و مورد بازخواست و پرسش قرار دادن که چرا چنین شد و چرا چنان شد. دو بار که خود مرا بردن و یک بار یکی دو بار آمدن خودشان که چرا چنین شد، این چرا این تو شد، این شد، این شد. از این گفا ما زیاد دیدیم.
بله.
همکارای زیر دست مرا بردن، هم در امنیت ملی بردن، از اونا پرسان کردن، دو روز، سه روز، چهار روز، یک هفته اونا را بازداشت کردن، زندانی کردن. از این مسائل ما وافر نتونم. ما در رسانه‌ای که کار میکردم بلکه در دیگر رسانه هم چنین مسائلی بوده.
آقای امیرزایی، شما از تلویزیون های افغانستان و رسانه های افغانستان در کنفرانس های خارج از افغانستان هم نمایندگی کردین. شما میتونین در مورد چیز بگوین؟ شما میتونین در مورد از این حال و احوال موضوعات را که شما بیان کردین با دیگه ژورنالیست های سایر کشور ها هم در میان گذاشتین، اونا را آگاهی دادین؟
بله، خوشبختانه که ما در 20 سال گذشته سفرهای خیلی مفید و مؤثری را به کشورهای مختلف دنیا من جمله ایالات متحده آمریکا، هنگ کنگ، بریتانیا، کشورهای اروپایی، سفرهای بسیار مهم و سازنده و آموزنده برای خود و برای رسانه خود داشتم.
بله.
چنانچه از سال 2008 که شما خود شاهد هستین که ما شما هم ملاقات کردیم در واشنگتن دی سی.
بله بله، یادم است.
در این سفر که ما نمایندگی میکردم از ژورنالیست های افغانستان امرای یکی از ژورنالیست های دیگه از افغانستان که اونا متاسفانه در جریان وظیفه کشته شدن، فعلا حیات نیستن. و ما همینجا از ژورنالیست های افغانستان نمایندگی میکردم. شما در جریان هستین شخصا که یک ملاقات شخصی با جناب شما ما داشتم.
بله بله.
و اینجا انتخابات درون حزبی بین حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا بود که در او وقت رقابت بین باراک اوباما و هیلری کلینتون بود.
بله.
که ما در شهرهای مختلف در استیتهای مختلف سفرهای داشتیم با تقریبا 45 ژورنالیست دیگه از 40 کشور دنیا. اینجا ما نشستای داشتیم با اون ژورنالیست ها، تبادل نظر داشتیم و از همدیگه خود بسیار زیاد آموختیم. در استیتهای سفر کردیم مثل مونتانا. اونجا با مقامات از اون کشور، با اعضای پارلمان از اون حکومت فدرال و با ژورنالیست ها، با روزنامه های چاپی ما نشست ها و دیدارهای داشتیم، با حقوقدان ها در رابطه با مسائل رسانه و آزادی بیان در افغانستان تبادل نظر داشتیم و خیلی چیزها را بر از اونا ما به اصطلاح پریزنتیشن داریم و از اونا ما شنیدیم. این سفرها خیلی مهم بود.
نه.
و می ترتیب یک سفری داشتیم از طرف سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل که سفر تنظیم شده بود در هنگ کنگ. اینجا در دانشگاه ژورنالیسم هنگ کنگ
بله
ما یک پروگرام آموزشی بود که دانشجویان دانشگاه ژورنالیسم هنگ کنگ از ما ژورنالیستایی که اونجا سفر کرده بودیم
بله
اونا آموختن که ما ژورنالیستایی که از یک کشور جنگی، یک کشور امن مثل هنگ کنگ اینجا آمدیم، ما چی داریم برای گفتن.
بله.
چی میگذره، چی دیدیم، چی شنیدیم و چی برای شما.
جناب میرزایی صاحب، صحبت زیاد است، سوالام زیاد است، بین که با هم یک وقفه بگیریم بعد از صحبت در ادامه بدیم.
رادیو تلویزیون آشنا و صفحات اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا نخستین مناظره کامالا هریس و دونالد ترامپ نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امریکا را که به میزبانی تلویزیون ای بی سی برگزار می شود به صورت مستقیم نشر می کند. دیدن و شنیدن این مناظره و تحلیل مرتبط به آن را ساعت 5:30 صبح روز چهارشنبه 11 سپتامبر به وقت افغانستان فراموش نکنید.
شنونده عزیز، خوشحال هستم که تا این دم بیننده ما هستین. شما برنامه روایت امروز میبینین و هم میشنوین. مهمان ما جناب قدیر میرزایی، ژورنالیست سرشناس افغانستان هستند که از طریق تلفن با ما وصل هستند. جناب میرزایی، سپاس تشکر از اینکه مهمان برنامه ما شدین و حضور یافتین و با ما هستین. هنوزم شما در وقتی که مهاجرت کردین در امریکا، بسیار بزودی شما را آرام نگرفتن، نموندن به اصلاحات علاقمندان شما. شما شروع کردین به یک برنامه تلویزیونی، چشم سوم.
بله.
بین که از چشم سوم شروع بکنیم، نامش هم بسیار نام قابل بحث است، جالب است. ما همیشه چشم مشما عادت داریم در مطبوعات چهار چشم باید ببینه، که دو چشم وقتی که یک کس مشتم میکنه، یک کس دیگه میخونه و را از نظر تیر میکنه، ولی چشم سیوم میشه در موردش کمی صحبت بکنیم؟
بله 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 جناب عزیزاده صاحب، ما نمین نام با مشوره بعضی دوستا و شخصیت های اکادمی که وطن ما که در کشورهای مختلف دنیا همچون خودم مهاجر و سرگردان هستم، مشوره کرده هدف ما از نامگذاری چشم سوم تحقیق و پژوهش بیشتر روی مسائل و رخدادهایی که در کشور ما و جهان اتفاق میفته، بیشتر کشور خود ما.
بله.
که دو چشم خوب بعضی بسیار بسیار موارد میبینم، اما چشم سوم چشمی است که در شکل انسان وجود نداره، اما او جستجو میکنه، پژوهش میکنه، تحقیق میکنه، دنبال مسائلی است که او اکثرا دیدن نمیشه. یعنی او هدف بالاخره امو گزارش های تحقیقی و پژوهشی ژورنالیسم است.
بله.
و در صدد همچون یک مسائل و مطالب باید برنامه چشم سوم باشه که مردم او را نمیتونن ببینن و ما او را پیدا کنم و او را به روی تصویر بیارم و بر مخاطبان خود او را عرضه بکنم.
بیشتر روی کدام مسائل شما نشرات میکنین؟ کدام مسائل مورد بحث قرار میتین؟
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی ده. تمام ابعاد این برنامه فعال است و کار میکنه و فعالیت از این رسانه از اول حمل نوروز سال خوشیدی چند ماه پیش به حساب آغاز شده و تا امروز موفقانه و پیش میریم.
بله.
دوستا همونطوره که شما فرمودید، نمی دوستای ما، دوستای صاحب قلم، صاحب خرد، صاحب دانش، یعنی کسایی که با من در تماس بودن در دو سال چند ماهی که ما در ازبکستان تاشکند منتظر تعیین سرنوشت از پرونده مهاجرتی خود بودم، اموجا هم همی توقع و تقاضا را از من، هر کس همی توقع و تقاضا را میکرد که خودت چرا خاموش هستی؟
بله.
خودت با توجه به این که اینقدر سالا کار کردی در برنامه، در اسکرین بودی، همیشه برنامه سیاسی را اجرا میکردی، مجری برنامه بودی، مدیر بخش سیاسی و خبری تلویزیون های جهانی در درون افغانستان بودیم، چرا شما خاموش هستیم؟ بالاخره مرا وادار به اینی ساختند که من اینمی دریچه را باز کنم و فعالیت های خود را آغاز بکنم. از وقتی که فعالیت ها را آغاز کردیم، از کار و فعالیت خود راضی هستم، امیدوار هستم که او هدفی را که من در برنامه خود دارم به مو هدف نهایی بالاخره ما نائل شوم و به مو هدف برسم.
بله. یعنی شما مسائلی را مطرح میکنین که شنونده های ما با وجود کثرت تلویزیون های برون مرزی باید شما را ببینن.
بله بله فعلا که شما میدانین وضعیت مطبوعات و رسانه را در داخل افغانستان وقتی که صدای زن عورت باشه اگر در درون افغانستان خود اگر چیز نمونده اینمی تلویزیون های رسانه های بیرونی هست اینمی صدای امریکا هست و اینمی افغانستان ترنشنل هست و اینمی بی بی سی دیگه چیزی نمونده دیگه درون افغانستان اطلاعات موثق و موثر و یکا از رسانه های داخل افغانستان متاسفانه چیزی نیست.
شما بدون شک پیش از اینکه تلویزیون آغاز بکنین خودتان و یا قبل از او هم و حال هم حتما میبینین برنامه هایی که از خارج از افغانستان برای افغانستان در مورد افغانستان نشون میشه. اگر یک نظر کلی مدنازین به نظر شما از نظر کیفیت همونطور که در آغاز گفتم تعداد از افرادی که نشرات میکنن افراد شایسته هستن به این معنی که ژورنالیسم میفهمن، ژورنالیسم خواندن و کارهای ژورنالیستی داشتن، مثل شما در کارهای مهم ژورنالیسم دست داشتن، ولی یک تعداد نی. اگر شما یک ارزیابی بکنین چقدر و چه تعداد از تلویزیون‌های بیرون مرزی را شما قابل شنیدن و دیدن میدانین؟
بسیار پرسش خوب. جناب عزیزاده صاحب، تلویزیون‌های بیرون مرزی که در حال حاضر فعال هستن و کار میکنن، اگر از حقیقت نگذاریم، از مبتدای فعالیت امی تلویزیون و رادیوی وی او ای صدای آشنا یا وایس آف امریکا، امی رسانه که شما کار میکنین، این یک رسانه بسیار معتبر است. رسانه بوده که همیشه خبرها و گزارشها و مصاحبه ها و تمام مسائل از این متوازن پیش رفته، بدون جانبداری و بدون رعایت همه مسائلی که در علم و هنر ژورنالیسم با آموختیم و فرا گرفتیم. این را بدون کدام تملق و بدون کدام گپ سخن، نه تنها این رسانه مربوط به شما بلکه رادیوی آزادی که در افغانستان در فعالیت داشت، یک رادیوی بسیار مسلکی و حرفه‌ای بود. من چند پیش مصاحبه داشتم با رادیوی آزادی، همین مسئله را یاد کردم، رسانه شما یاد کردم، و حالا که رادیوی آزادی در غیاب ما هست، از رادیوی آزادی یا لیبریتی رادیو، هرچند که فعلا در داخل
جناب
افغانستان فعالیت نداره، اما فعالیتش بس خیلی مشکل.
بله جناب مرزایی صاحب، بسیار با معذرت که بسیار وقت به سرعت میگذره، وقت برنامه ما لحظات آخر هستیم و برنامه دیگه ما باید شروع شوه. سوالای زیاد است، صحبت با شما حتما در آینده هم باز هم دوام میتیم، امیدوار هستم که از طریق اسکایپ هم بتونیم با شما با تماس شویم. از شما جهان منتگذار هستم که با ما در تماس شدین و حضور یافتین در برنامه. شنوندای عزیز، برنامه ما به امیجا وقت انجام میرسه، البته برنامه روایت امروز، برنامه بعدی ما برنامه خود شماست، صدای شما.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زه يم
د سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې تغییر لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند